Veni Redemptor Gentium, ostende partum Virginis, mire tur omnes seculum, talis decet partus Deum. Non ex virilis semine, sed mysticos pyramine, verbum Dei factes caro, fructus quae ventris fluit. Alvus tum escit virginis, claustrum pudoris permanet. Vexilla virtutum micant, versatur in templo Deum. Procedat et almus suo, pudoris aula regia, genegica substantiae, alacris ut curat via. Equalis eterno patri, carnis tropeo cingere, infirma nostris corporis, virtute firmans perpeti. Presepe iam fulget tuum, lumenque nox spirat novum, quod nulla nox interpolet, fideque iugi lucea. Sit Christe expiis in me, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.